Ви слухаєте Радіо Свобода, у ефірі «Празький акцент». Білорусь, якою вона буде після України? Чи справедливо казати про західний прорив Лукашенки і вірогодне зм'якчення ставлення Європи до офіційного Мінську? Чи дозволить Кремль відбитися демократичним переменам у Білорусі? Гэта і іншыя тэмы ў празкім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і палітолаг Павел Вусаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Я хацеў бы пачаць з візіта Александра Лукашэнкі ў Малдову. Кіраўніцтва дэмакратычнай Малдовы, краіны, якая ідзе ў еўразвяз, адсунула ў бок меркаванне дэмакратыі, правоў чалавека, пра гэта зусім не ўзгадавалася ў часе візіту Лукашэнкі. Кіраўніцтва засяродзілася выключна на інтарэсах эканамічных. Анатоль Лябецькі, вось ці варта казаць пра канкрэтны выпадак Малдовы, альбо гэта нейкая ўжо агульная тэндэнцыя?
Трэба пачаць з таго, што афіцыйны Мінск ставіць перад сабой задачу мэту вярнуць адносіны з Захадам у нішу, якая існавала да прэзідэнцкай кампаніі 2010 года. І пэўныя зрухі тут адбываюцца. Лукашэнка хацеў бы вярнуцца ў той стан, калі з аднаго боку Захад праз фінансавыя структуры фінансуе яго перадвыбарчую кампанію. Нагадаю, у 2010 годзе 3,5 мільярды даляраў быў атрыманы крэдыт ад міжнароднага валютнага фонда, а у прыёмнай Александра Лукашэнка чакалі свайго часу і Салана, і Феррера Валднер, і Сікорскі, і іншыя вядомыя еўрапейскія палітыкі. Гэта мэта, гэта задача. І сёння некаторыя фактары знешнія, у першую чаргу сітуацыя ў краіне, даюць невялікі шанец для Лукашэнка, каб гэта дасягнуць, можа, не ў першую, не ў такіх памерах, але тренд вызначыўся, таму што Малдова, трэба прызнаць, канешне, гэта візіт туды быў не вырашаць эканамічныя праблемы. Гэта не тая краіна, якая можа даваць крэдыты, інвестыцыі, гандаль вельмі невялікі. Гэта трэба разглядаць у першую чаргу як палітычную састаўляючую ў дасягненні вот той мэты і задачу, якую ставіць Лукашэнка перад сваёй дыпламатычнай службай і перад самім сабой. Яму спадабалася быць у ролі вось такога міратворцы, пра якога гаворыць і пан Гімон, і прадстаўнікі еўрапейскага звяза, і яму гэта спадабалася. І пакуль Расія дазваляе яму быць у такой іпастасі і выкарыстоўваць гэтую нішу, Лукашэнка будзе рабіць яе задавальненнем. І Малдова якраз да гэта вельмі добра пасуе.
Анатоль, я тады хачу злавіць вас на вось гэтай вашай фразе. Пакуль Расія дазваляе. Вы лічыце, што ўсё ж такі Лукашэнка тут не самастойны гулец, які абірае тую ці іншую лінію паводзінаў, як некаторыя лічаць, так сказаць, ну, спрабуе перайграць Крэмль, а ўсё ж такі ён, ну, ужывем гэтае слова марыянетка, проста яму ёсць такі вот, ну, пэўны люфт, невялікі манеўр паводзінаў. Вы, я так разумею, што схіляецеся вось да гэтага другога варыянта, што ён робіць тое, што можа рабіць у жорстка адведзеным яму калідоры Крамлём.
Лукашэнка сам стварыў унутры краіны сістэму калідор, і якая ўвесь час толькі там на цагліну ці паўцагліны паменшаецца для ўсіх катэгорый насельніцтва, якія пражываюць, не толькі для палітычнай апазіцыі. Але разам з тым ён таксама ходзіць па тым самым калідоры, які стварыла для яго Расіі. Ён таксама залежыць не ад яго жаданняў, а менавіта ад тых рашэнняў, якія прымаюцца ў Крамлі. Натуральна, што з тымі ваеннымі базамі, якія сёння ёсць, і залежнасцю ад ваеннай саставляючай расійскай, ад залежнасці ад расійскага эканамічнага рынка, ад яго, ад крэдыта ў Крамля, таму што не атрымаўшы вот крэдыт апошнюю 1,5 мільярды, можна было б гаварыць пра вялікія складанасці, якія б узніклі ўжо да канца гэтага года. Канешне, вот з такімі інструментамі, якія валодае сёння Пуцін адносінак да Лукашэнка, ён падпадае пад катэгорыю вот гэтай марыянеткі, якая залежыць ад калідора, які стварае Пуцін і Крэмль.
Дякую, Анатоль. І питання до політолога Павла Усова. Павел, ну, все ж таки, ви сприймаєте Лукашенко як некого такого самостійного гульця, звісно, який ось знаходиться під істотним, вельми істотним впливом Москви, залежно від Москви. Ну, ці він, от, справді, підпорядкований Москві і виконує те, що сказав йому Путін, що сказав йому Кремль.
Я б хотів, по-перше, сказати на конт візита у Молдову Лукашенко. Я не розглядаю це як некий істотний прорив знішньополітичний, а виключно як прагматичний економічний аспект, бо треба розуміти, що Молдова, не глядячи на те, що з'являється малою країною, стоїть на 11-му місці як гандльовий партнер для Білорусі, і тільки у минулому році товарооборот поміж двома країнами склав амаль 300 мільйонів доларів. А гэта нават больш, чым, калі мы кажам пра адносіны Беларусі і ЗША, эканамічная, нават больш, чым з такой вялікай краіны, як ЗША. Таму, безумоўна, візіт у Малдову, гэта выключна візіт, звязаны з эканамічнымі інтарэсамі, тым больш, што Беларусь для Молдовы з'являецца даволі важным эканамічным партнёрам. Перш за ўсё гэта звязана з экспартам сельхозпрадукцыі, віна, бо на гэтым будуецца ў асноўным імпарт, беларускі імпарт з Молдовы і молдовскі экспарт. І таму для Молдовы вельмі важнымі добрыя адносіны з Беларусі. Варта прыгадаць, нават калі Молдова была ў пэўнай эканамічнай ізаляцыі ад Расіі, калі рынак расійскі быў зачынены для молдовскіх тавараў, перадусім для віна, Беларусь стварыла умовы для набыцця молдовскіх сельхозпрадуктаў. Таму пытанні, звязаныя з правамі чалавека, пытанні звязаныя з палітычнай сітуацыяй у Беларусі, безумоўна, там не з'яўляліся асноўнымі. Ну і, канешне, трэба разумець, што сама по себе Молдова не з'являється неким ключовим геополітичним гульцом, як представляти інтереси Білорусі на Заході, чи лобовати ці інтереси. Це, звісно, було б доволі так дивно, коли б така країна могла представляти інтереси Білорусі у Європі. А що тичиться позиції Лукашенка, чи з'являється він справді автономним гульцом, і може він проводить нейку незалежну політику, то тут, безумовно, можна погодитися на сьогоднішній день. Умови для того, щоб бути незалежним політиком для Лукашенки, абсолютно не існує таких умов, бо Білорусь цілком залежить і економічно, і політично на сьогоднішній день ад Росії, і усі певні візити, зустрічі з західніми політиками, безумовно, з'являються одною з боків тої гульні, складаної гульні, яку гуляє сьогодні Росія із Заходом, із Україною. Тобто Білорусь з'являється частком глобальної, так скажемо, війни, яку веде зараз Росія супраць України, частка зв'язаная з політичним боком, частка зв'язаная з ідеологічним боком гэтай войны. Але, безумовно, самостойную позицію у гэтым накірунку Лукашенко заняць просто не може. Гэта мы бачили по ситуации, зв'язаной з Крымом, мы гэта бачили по агульнай ситуации ва Украине, тое, что Беларусь пакуль што не признала Паўднёвай Асетии и Абхазии, гэта на сьогоднішній день не з'являється принциповим питанням для Росії, коли вона цілком контролює білоруський зовнішньополітичний вектор, і у даних умовах, в умовах, перш за все, стратегічної залежності, Білорусь просто навіть не має можливості балансувати, як це було, наприклад, у період з 2008 по 2010 рік поміж Заходом і Сходом. І він цілком зараз знаходиться у векторі російської політики, і покуль його не поводзіны не пагражаюць московскім інтарэсам, ніякай рэакцыі з боку Москвы, канешне, не будзе.
Я дякую Павлу Усову. Перамір'я, якое усталявалася, як кажуць многія назіральнікі, часово усталявалася в Україні у гэтым канфлікце альбо ў вайне, як відаць, больш дакладна і можна назваць з Расіяй. Як вось увогуле гэтая сітуацыя украінская адбілася на настроях у беларускім грамадстве? Я пытаюся найперш у Анатолія Лебецькі, які, канешне, кантактуе са сваімі аднапартыйцамі ў розных рэгіёнах. Анатоль, што вось людзі кажуць, што кажуць вашы актывісты? Активисты громадянской партии, объединенной громадянской партии. Ці вы згодны с тем, что этой подеи подвысили рейтинг Лукашенко?
По-перше, я хотел бы отзначить, что любови до Лукашенко не добавилось. И это не только по настроях активистов, але и большинства людей, але разом с тем ребрендинг слогана «Зато нема войны», конечно, отбывается. И это ренессанс вот такой позиции. Люди с великим скепсисом относятся до Лукашенко, до улады, але калі на шалі вагу кладуть безпеку и экономичную составляющую их життя, то все ж таки, кто с большей охотой, кто с меньшей, але говорить, что треба отдать свой голос на користь безпеки. Зато у нас нема войны, зато яны не бачаць таго, што паказваюць расійскія і часткова беларускія медыя, што сёння адбываецца ў Украіне. Таму, канешне, для Лукашэнка гэта велізарны фарт перад чарговай палітычнай выбарчай кампаніяй 15-го года. Разам з тым я хачу сказаць, што все ж таки эта тема покрыху затухает. Вот, коли поравновывать наши вельми гарачие дискуссии, которые были подчас мясцовой кампании, и удельниками, которых я был в Менску, Гародни и Бересте, с людьми, там 50-50, и чуть люди не хапали один одного за грудки, хотя это были в основном пенсионеры, то зараз скажу по своих походах на проходную МАЗа и тракторного завода. Ну, коли мы раздавали продукты, только одна женщина вернулась, подошла до нас, кинула бюллетень «Голос разуму» нам под ноги и сказала: «Бендеровцы». А остальных это, как бы так, я не чуваю, что она есть, а я не начинаю привыкать до ее. Она, как бы, весь час, когда присутнейшая, то люди крыху истомляются и переключаются так или иначе на экономичную составляющую. Тому напрямую прогноз. В 2015 году, конечно, эта тема, видать, будет присутничать, але не так остро, как это было увесну, и на вот сегодня, на початку осени. И, я думаю, вельми важно будет как раз продумать про экономичную составляющую, якая, ну, може реально конкурувати от з темою і з лозунгом «Зато нема війни».
Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Шэраг грамадскіх аб'яднанняў вылучыў на сустрэчу ў Жодзіне генерала Валеры Фралова кандыдатам у прэзідэнты. Ён абяцае ажыццявіць мару Лукашэнкі адпачыць ля печы. Арганізатары «Мова КАП» задаволеныя першым досведам спартова-моўных спаборніцтваў. Запрасоўванне роднай мовы ў спартовыя масы «Радыё Свабода» уручыла свой прыз. У Беларусі з'явіцца тэалагічная акадэмія імя святога Яна Паўла II. Яе статут ухваліла канферэнцыя каталіцкіх біскупаў. Украінцы з памежнай вёскі Новыя Ярылавічы пешкі і на ровары дастаўляюць прадукты на Гомельшчыну. За тыдзень можна правесці 5 кілаграмаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька і палітолях Павел Бусаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Да Павла Усова пытанне. Павел, вось, на вашу думку, а ці ёсць расчараванне захадам у той часткі беларускага грамадства, нават скажу больш вузка, у актывістаў апазіцыі, які ускладалі на захад, ну, пэўны спадзяванні? Я маю на ўвазе даволі пасіўную ролю захаду ў украіна-расійскім канфлікце, тое, што невыкананыя обязательствы у связку с Будапештским меморандумом, вывод ядерной зброи в обмен на гарантии суверенитета, что тут чекалася больше жесткая позиция от Запада, уже начиная с аннексии Крыму, нарешті отмова Барака Обамы предоставить зброю Украине и так далее.
Я думаю, конечно, расчарование есть и довольно великое, и варто сказать, что навод Лукашенко расчарован такой слабой позиции Запада в отношении до Украины, бо все ж таки он разглядал Запад как альтернативу, принамсі как возможность обопертися на Запад, коли, например, будет серьезный некий конфликт с Россией, как он это робил, например, в 2008 году, и варто пригадать навод его злостную, вельми агрессивную реакцию на то, как заховывала себе Европу в дочинении до Украины, и он был довольно мощно расчарованный, бо зрозумел, что у супротивления, навод, коли такие умовы, коли будет погроза для того, что он может стратить владу, то он не сможет лечить на Россию, не сможет лечить ни на США, ни на Европу, и по сутности застанется сам на сам с Москвой, и у этих умовах, безумовно, он не будет робить ничего рызыкоўнага, каб сапраўды раздражняць расійскага медведя, каб той пачаў выкарыстоўваць больш жорсткую палітыку ў дачыненні да Беларусі. Таму гэта на будучыя гады даволі моцна паўплывае на геапалітычныя арыентацыі Беларусі і прыватнасці Лукашэнка. Што тычыцца грамадства, дэмакратычнага грамадства, то безумоўна чуваць вельмі моцнае расчарванне ў слабой, па сутнасці, ніякай палітыкі, ніякай рэакцыі з боку еўрапейскага звязу, з боку нават ЗША ў дачыненні да Москвы і таго канфлікту, які адбываецца на Украіне. Таксама ўзнікае разуменне таго, што ў выпадку сур'ёзнага цывілізацыйнага, я нават не кажу там мілітарнага канфлікту, але цывілізацыйнага канфлікту з Расіяй, дэмакратычная супольнасць просто не мае магчымасцяў і не можа лічыць на падтрымку з боку заходніх краінаў. І па сутнасці, я думаю, што нават да моманту украінскага канфлікту ўсё ж такі было адчуванне таго, што еўрапейскі звяз не гатовы рэальна змагацца за незалежнасць і падтрымліваць там дэмакратычныя зрухі ў Беларусі, бо ён заўсёды шукаў нейкіх пэўных кампрамісаў з беларускай уладай і на сённяшні дзень шукае кампрамісаў з Расіяй. Такая пазіцыя, якая будуецца збольшага на інтарэсах, эканамічных інтарэсах дзяржаваў, а не на палітычных прынцыпах і каштоўнасцях, па сутнасці робіць Беларусі, вось у Украіну, закладніцамі вось гэтых эканамічных прыярытэтаў і інтарэсаў. І безумоўна, гэта яшчэ раз падкрэслівае той факт, што за будучыню сваёй краіны, за лёс і палітычны, і геапалітычны, беларусы павінны змагацца самастойна, не лічачы на падтрымку, не чакаючы гэтай падтрымкі з боку Захаду. І менавіта я думаю, што гэта з'явілася адной з прычынаў аслаблення і беларускай апазіцыі, і беларускай дэмакратычнай супольнасці, бо на працягу ўсіх гэтых гадоў мы даволі моцна верылі і лічылі на тое, што Захад нас неяк падтрымае. Але ў рэчаіснасці аказалася, што адзінае, на што можа лічыць дэмакратычная супольнасць і апазіцыя, гэта напэўныя фінансавыя рэсурсы, якія па сутнасці не вырашаюць ключовых і важных, жыццёва важных пытанняў беларускай дзяржавы.
Павел, а што акрамя фінансавай падтрымкі, вось вы сказалі, што магло б вырашыць істотна лёс дзяржавы, калі гаварыць пра ролю Захада?
Як я казаў, усё, што мог бы зрабіць Захад, ён мог бы зрабіць у дачыненні да Украіны, якая рэальна патрабавала дапамогі, гэта перш за ўсё мілітарная дапамога, гэта прынамсі выконванне тых пагадненняў, скажам так, нават абяцанняў, бо мемарандум, Будапештскі мемарандум 94-го году не лічыцца міжнароднай дамовай, але просто па сутнасці фармальным абяцанням бараніць інтарэсы і бяспеку дзяржавы, але прынамсі на гэтым узроўні неяк адстойваць інтарэсы альбо незалежнасць краінаў перад знешнім агрэсарам, але гэтага Захад рабіць не можа. Што тычыцца, а калі ён не можа рабіць па сутнасці такія сур'ёзныя стратэгічныя крокі, то нават цяжка казаць пра тое, што мог бы Захад зрабіць у прыватнасці еўрапейскі звяз у дачыненні да Беларусі. Але мы, калі мы кажам нават пра на тое, што мог бы еўрапейскі звяз зрабіць у сённяшніх умовах у дачыненні да Беларусі, тут я лічу толькі два асноўных галоўных моманта. Але гэта ўсё ж такі вяжацца безумоўна з тым, ці гатовы на Захад супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Але да гэтага мы пазней вернемся. Першы момант – гэта дэкларацыя, заява пра тое, што Беларусь з'яўляецца часткай еўрапейскай заходняй цывілізацыі, што еўрапейскі звяз патрабуе Беларусь як элемент і палітычнай, і геапалітычнай вялікай агульнай Еўропы, што не дазволіць Расіі працягваць нават тую геапалітычную экспансію, якую яна зараз арганізавала ў межах еўразійскага звязу у дачыненні да Беларусі. І калі будзе ясная стратэгія бачання таго, якое месца займае Беларусь у Еўропе, тады можна выпрацоўваць далейшыя механізмы рэалізацыі там уплываў і палітычных, і эканамічных на Беларусь. Другім такім момантам ці механізмам рэалізацыі гэтага можа быць спрашчэнне візавага рэжыму, пра якое вядзецца гутарка ўжо не першы год, але з боку еўрапейскага звязу нічога не робіцца. Але мы ўсе разумеем, што для Еўропы Беларусь не з'яўляецца геастратэгічным прыярытэтам на такім самым узроўні, на якім Беларусь з'яўляецца прыярытэтам для Расіі. А калі немає геапалітычных прыярытэтаў, прэферэнцый у дачыненні да краіны, то пра нейкія сур'ёзныя механізмы ўплыву альбо ўмешальніцтва у прынамсі справы, якія датычаць незалежнасці краіны, ну, не прыходзіцца, бо калі Еўропа не ведае, што рабіць з Украінай, яна не ведае, што рабіць нават і з Беларусі. Таму мы не можам чакаць ніякіх рэальных крокаў, нават калі Беларусь будзе стаяць на краю момант, калі яна страціць сваю незалежнасць.
Дзякуй, Павел. Ну і вось гэтыя даволі такія песімістычныя ацэнкі, высновы, якія выказаў Павел Усаў. Як яны трансфармуюцца, як яны кладуцца на стратэгію, на тактыку беларускай апазіцыі? Анатолій Лебецька, ну, калі сабе ўявіць, што у выніку, ну, пра выбары цяжка дэмакратычна казаць, але, скажам, у выніку некіх падзеяў прыйшоў да ўлады ў Беларусі дэмакратычны, празаходні, праеўрапейскі кіраўнік. Вось пры той сітуацыі, пры тым стане, у якім цяпер знаходзіцца Расійская Федэрацыя, грамадства, Крэмль, цэтара, то есть выглядае, што зусім верагодна той самы сцэнар, які быў прыменены ва Украіне, толькі, канешне, значна больш экспрэсіўна і хутка ён будзе развівацца, то бок я маю на ўвазе адкрытым тэкстам, проста Масква скіне гэтага кіраўніка, у яе ёсць усе магчымасці, тая ж самая групоўка ваенная і гэтак далей. Вось ці ўлічвае гэтыя фактары апазіцыя і ці магчымая ўвогуле тут нейкая такая стратэгія з улікам з аднаго боку, як сказаў Павел, пасіўнасці Захада, з другога боку такой экспрэсіўнай зацікаўленасці, скажам так, Расіі.
Было б занадта аптымістычным гаварыць ад імя ўсёй беларускай апазіцыі, таму я выкажу сваё стаўленне ці той структуры, якую я прадстаўляю. Канешне, украінскі фактар, чыннік, ён вельмі моцна ўплывае на тое, што адбываецца сёння ў Беларусі. І ён застанецца важным, актуальным і ў наступным годзе, калі пройдзе прэзідэнцкая кампанія. Можна прагназаваць смела, што не будзе выбараў, нават адносна свабодных і сумленных, якія былі практычна 20 гадоў назад у Беларусі. А наогул Беларусь ніколі не ведала, абсолютно свободных и сумленных выборов. Я думаю, что у нас несколько сценариев развития подей. Тут есть силовый сценар и с уликом полных денег с боку Москвы. И оппозиция так само мусит иметь несколько сценариев развития подей в 2015 году. Это потребно как минимум, как все ж таки была вариативность денег. Треба приймати до відома, що економічна ситуація, вона буде тільки погоршатися, і це певний шанс для прихильників переменів у Білорусі. І він дає можливість все-таки конкурувати з Лукашенко, з тим, що він зробив за 20 років у економіці. Це тупик усе ж таки. Разом з тим, коли вже говорити про сценар, коли відбулися свободні сумлінні вибори, і Лукашенко їх проіграв, а такое я абсолютно допускаю, і прийшов чоловік скерований на Європу, то, можна сказати, спадщина від Лукашенка вельми складана, вельми тяжка, і багато б залежало все ж таки від того, наскільки моцна консолідація внутрі країни. Наскільки мощна консолідація більшості громадян вокруг тої програми, тої стратегії, яку буде пропонувати нова команда. Тільки це може повпливати, у тим ліку, і на дені, і без дені з боку Москви. По-друге, вельми важливо, що відбудеться за цей рік у Україні. Тому що сьогодні у значній ступені білоруське питання вирішається менавіто на обшарах України. Там залежить... От того, як будуть там події, залежить і як будуть розвиватися події у Білорусі, як буде діяти сама Росія, коли все ж таки там наступає політична стабілізація. І більш того, от ті реформи, які об'явлені Порошенко, економічні, вони починають оживлятися, і люди реально побачать поспіх, то виникає фактор альтернативи на постсовєтській просторі, і це, звісно, вельми моцно впливає на громадські настрої у Білорусі. От, я думаю, це два основних фактори, які можуть повпливати і на те, що буде відбуватися внутрі країни, і на те, що може робити чи не робити Кремль.
Слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и политолог Павел Вусов. Вел передачу Сергей Наумчик. Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей. Новини свободы.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.